السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الله بي وناك سند مانتين بكنسو دواد برامشك وريك ورقة أفر رباطان كساع رادي هدلسن إما قلد المقدسو
شعب كان دالان اي ديفتو كموقتو او اصو دلقاتي دقالة دي سكاية ايو درو فيه لصومري ولي سمير مدايني دلقات دو ادريس
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii dariyankii rasaastii wixii dhig daatay daalin wuxuu door cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay wali samir madayne shacabkani dulqaad waa u daris
danta guud hoggaamiye daneeyo oo daalin kulaaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dambi aan ka gelin dadweynaha oo darbiyada colaada dumin kara
daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daaimow allow digsoosi
inshaallah shushkeenu nawa shafeecullaahi shimbirtii nabade jalayta buubtay shuuta u soo deg
shimbirtii nabade jalayta buubtay shuuta u soo deg
habeen habeen wanaagsan waa habeenimo sabti ah taariikhdan waxay ku beegantahay 14ka bisha shanaad ee May sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka 24ka saac raadiyo hadalsan ee magaalada Muqdisho aan ku soo qaadan doono idinkana aad ku dhageysan doontaan hadduu ee baraali ka noqdo waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta birita ah la filayo in ay ka dhacdo tanada abuzuni magaalada muqdisho xilibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaana caawa kulmo kala duwan waxa ay markaas la qaadanayaan musharaxiinta taagan qabsada xilka ugu sareeya dalka musharaxiinta qaar koodna waxa ay wili wadaan badaladii ugu dambeeyay arintaas ay ku doonayaan kulmada socda caawa iyo sida ay dhinacyadu ugu kala duwan ee lagu helayo xilibanada cid sida ugu kala labihiin ayaa soo gubi doona dhinaca kale waxa doorashada ka haray Eer Maxamuud Geelo oo markaa ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha u taagan musharaxiin kale ayaa caawa la sheegaya oo warar qaar ay tilmaamayaan in ay gebi ahaanba iskaga xiri karaan tartanka intaan barnaamijka wareegga ku gudurno ayaad maqli doontaan dhinaca kalena habraac ah amniga doorashada madaxweynaha iyo shuruudaha laga rabo xildhibaanada musharaxiinta iyo qaybgalayaasha ayaa la soo saaray guddiga baarlamaanka ee doorashadana faahfaahin ayay arrintaas ka bixiyeen waana soo gudbi doonaa saaxiibal caawa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona booliiska soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in bando markaasi lagu soo rogayo guud ahaanba caasimada muqdisho kadib markii maalinta birta ah ama marka arrinta ay ka dambeysay sabab la xiriirta doorashada biriga ka dhacaysa Muqdisho afeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa arrintaas faahfaahinaya waxaan kala maqli doontaan Cabdikariin Qalbi Dhagax ayaa shir jaraad maanta ku qabtay Muqdisho wuxuu ka hadlay doorashada biri iyo qaladaadkii markaasi dowladda afeenaha Cabdullaahi Farmaajo iyo sidaasi uu ugu dhiibay waxaan kaloo idin soo gudbi doonaa madaxweynaha maamulka Soomaaliya ayaa looga jabay fariimaha jawaab maxaa u marsiyay mucaaradka maamulka Soomaaliya xisbiyada ugu waaweyn qodobadaasi waxaan soo qoray ayaa maqli doontaa saaxiibyaal soo dhawaada markii la barnaamijka wareegga wararka 24ka saac aad iyo aad dalsan magaalada Muqdisho
Soomaaliya waa digniin kama dambaysay tareeqii la soo maray hadaan dib uga faaloobo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiyay mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogay oo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa dalacdo hubiyay dafiraadimo taale hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan duc kastaba khasaare inuu nahay labada daaroodi innaga isuulaynay ajnabi uma dacwoonayn hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanistayn oo qudhamiyay garashanoodii
saaxiibyaal habeen wanaagsan yahay hawada kale barnaamijka wariyiga wararka filabaatanka saar hadii hadalsina magaalada Muqdisho aan gudagelina qodobka kala duwan ayaa inoo soo socda barnaamijka ruul ciidad ku soo maqashay waxaanu ku bilaabeynaa arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya maalinta birta ayaa lagu wadaa in atenada Abizonia Muqdisho lagu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee tobanaad dhowr iyo toban musharrax ayaana isku diiwaangeliyay ama 39 musharrax saddex ka mid ah ayaa markaa iskaga haray tartanka oo markaa maalinta birta la filayo in hangarka Abizonia ay ka qabsanto waxaana caawa socdaa dadaaladii ugu dambeeyey musharaxiinta ay doonayaan in ay midkood markaasi ku guuleysto xilka waxayna la kulmayaan musharaxiinta libaanada golaha baarlamaanka ee Soomaaliya labadooda kale waxayna markaasi socdaa xulashadii ugu dambeysay iyo musharax walba xildhibaanku codka ka heli karna oo markaasi si weyn markaa ugu sii heli karna oo u sii maro ayagoon marka dhinacyadu kulmo kala duwan ay weli ay qaadanayaan qaarkood S B S ayay sameysan ku dhawaaqeen halka kuwa kalena ay sidoodii weli ay u tahay hawsha sida ay marka horeba ku soo bilaabeen waxaana dhinaca kale maanta tartanka iskaga haray Dahir Maxamuud Geel oo markaa ka mid ah musharaxiinta dhaxtana Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib markii qoraal uu soo saaray maanta uu ku sheegay in tartanka iskaga haray islamarkaana uu maad celiyay taageerayaashiisa dhinaca kale haddii aan eegno saaxiibyaha baraha amniga doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo shuruudaha laga rabo libaanada musharaxiinta iyo kabgeyaasha ayaa la soo saaray dhinaca kale guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha cabdiqani Geel Maxamed ayaa ninkiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii uu qabsamay wuxuuna farin u diray bulshada iyo daneeyayaasha doorashada dhinaca kale macalimu ayaa isna hogaaminka ah baarlamaanka dhankiisa habraaca ay soo saareen si wada jira warbaahinta ula hadlay faahfaahin ka bixiyey
maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bisha shanaad 2022 waxaan halkan rabnaa inaan uga soo gudbino bulshada Soomaaliyeed guud ahaan hawshii aan soo wadnay muddada 10 cisho ahayd oo ku saabsanayd doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan hadda soo gabagabeynay hawshii faraha badnayd oo ay ka dhiman tahay biri oo 15 ay tahay bisha oo la qaban doono doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya runtii waxaa la soo maray waqti aad u kooban iyo hawl aad u badan waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddigii soo waday hawshan oo muddada faraha badan iyo waqtiga faraha badan ba geliyay inay hawshaasi qabsanto haddii Alla idmo waxaan rajaynaynaa berri inay tahay maalin weyn Ilaahay idankiis taas oo ku suntan 15-kii bisha shanaad 2022 oo ku beegan maalinta dhalinyarada Soomaaliya ama Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inuu soo bixi doono Ilaahay idankiis madaxweyne ku habboon inuu hoggaamiyo dalka muddada soo socota 4 sano haddii aan la idmo waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo bulsho weynta reer Muqdisho oo runtii in badan noo dulqaatay hawsha adagna nala hayay haddana waxaan doonayaa inaan ku sii wargeliyo maadaama ay tahay berrito maalintii doorashada ahayd laga bilaabo caawa haddii aan la idmo inaan u dulqaataan wadooyinka la xiray iyo dhaqdhaqaaqa oo la yareeyey waxaanan ugu baaqayaa muddadaas kooban oo hadda doorashadu socoto in ay guryahooda ku ekaadaan haddii aan la idmo oo dhaqdhaqaaqa ay yareeyaan si amnigooda loo adkeeyo loona sugo waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxyaabaha ka mamnuuca ah iyo waxyaabaha la ogol yahay in lala yimaado iyo waxaan lala ogolayn waxaan rabaa hadalkaas dadku aad bay noo soo weydiinayaan laakiin waxaan rabaa inuu sharaxaad ka bixiyo macallimu oo noogu xilsaaran hawshaas asbaaba sukuurati ha ahaato ama sabab kale ha ahaato waxaan rabaa inaan uga warbixiyo dadka maalmo dhaweyto waxaa idaacadaha laga sii daayay eedayn ay qolyaha media sii daayeen oo ay ku taarget gareeyeen shakhsiyaad ka mid ah guddiga waxaan caddaynayaa inaysan wax dambiya ku lahayn iyagu oo arrintaas aysan gaar ku ahayn waxaa lagu shaqeynayaa go'aan guddi iyo tala guddi waxayna hirgeliyeen ama fuliyeen wixii la amray uun wax haba yaraatay iyagu gaarkooda ay cid ugu takrifaleen ma jirto sababaha sidaa loo yeelayana waxay ahayd in la xakameeyo doorashada iyo shaqada socota waxaad ogtihiin miidiyaheennu inuu fara badan yahay dhallinyarada shaqaysa inay badan tahay waanu jecel lahay inay hagaajiyaan muuqaalka dalka iyo dadka iyo waxa ay sheegayaanba wax wanaagsan inay yihiin waana ognahay duruufaha adag oo ay ku shaqaynayaan runtii inay aada u dhibaataysan yihiin waana u garaabaynaa laakiin wixii culaysa oo yimaada waxaan doonaynaa inay nala qaybsadaan wixii hadda ay tirsadeenna waa ka raalligelinaynaa laakiin waxaan u xaqiijinayaa shakhsiyaadka guddiga ka mid oo ay taarget gareeyeen arrintaa wax dambiya inaysan ku lahayn waxayna ku shaqeynayaan go'aanka gudiga haduu professor samater yahay iyo haduu macallin yahay haday cid kale tahay idana inaysan haba yaraatee wax taariikhda wax gaar ah iyaga ay ku beegsanayeen aysan jirin ay ku shaqeynayaan awaamirta gudiga berito waa maalin weyn waa maalin aan rajaynayno in ay ka soo baxdo waxa aan rajaynayno halkaan ilaahayna ka baryayna wax khayr qaba waxaan doonaynaa dadku inay dul qaataan baarlamaanka iyo xubnaha iyo dadka bulshada la casumayba waxaan u sheegaynaa inay waqti fiican oo ku habboon yimaadaan aysan keenin wax caqabad ku keenaya doorashada iyaguna aysan caqabadayn ama isdhibaatayn waayo amniga waa la sugay wax kasta oo aan isleenahay dhibaato keenayaana waa ka hortagnay ma doonayna inay iyaga laftigooda wax tirsadaan waxaan rabnaa xilli ku habboon inay yimaadaan dariiqyada loogu talagalay iyo gaadiidka loogu talagalayna inay soo raacaan haddii alla idmo
sida uu sharaxay gudoomiye cabdiqani waxaa jira habraac la dejiyey oo ay tahay in la raaco taasoo guddiga doorashooyinka isku dhafka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay diyaariyeen kow waa in loo hoggaansamo awaamiirta ciidamada mas-uulka ka amniga ciidamo soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ayaa ka shaqaynaya amniga awaamiirta ciidamada meel kastoo ay joogaanna waa in loo hoggaansamaa waxaa mamnuuc ka ah goobta doorashada hub haba yaraatay wax huba oo la ogolaanayo in halkan ay yimaadaan gaar ahaan meesha wax lagu qabanaya doorashadu ma jirto waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah gudaha goobta doorashada wax lacag in lala yimaado waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah aaladaha elektroonikada sida telefoon kombyuutar ipad iyo waxyaabaha muuqaalka iyo lagu duubo codkaba in ay dadku la soo galaan taasoo waxa loo qorsheeyey in la dhigo meelo guddigu uu qorsheeyey taasoo telefoonada iyo la dhigi doono laakiin qalabka muuqaalka iyo codduubayaasha waxaa loo ogol yahay oo keliya dadka ku shaqada leh sida warbaahinta oo keliya waxaa sidoo kale gudaha teendhada ka reeban in laga sameeyo olola doorasho haba yaraatee inta doorashadu marku ay bilaabato codayntu bilaabato kadib wax olole doorasho ah oo laga dhex samayn karo haba yaraatee teendhada gudaheeda ma jiraan sida guddigu go'aamiyey waxaa goobta doorashada iman kara dadka ay magacyadoodu yaallaan albaabada laga soo galo oo la caddeeyey albaabadu waa saddex albaabada laga soo galo dadka ay magacyadoodu yaallaan oo keliya ayaa waxay soo gaari karaan oo iman karaan goobta waxaanay wadanayaan oo looga baahan yahay aqoonsi sharci ah qofku aqoonsi inuu haystaa marka la yidhaahdo magaciisa si loo hubiyo waa inuu aqoonsi haystaa waxaa sidoo kale guddiga doorashada uu mahadcelinayaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ay saamayn doonto maalinta weyn ee hadda guddoomiyuhu uu ka hadlayay waxaa laga codsanayaa dhammaan hay-adaha dowladda kuwa gaarka loo leeyahay iskuullada iyo maaragtay dhammaan in ay shaqaalahoodu fasaxaan ardaydu la fasaxo maadaama ay tahay maalin markii horeba munaasabad ahayd 15 May maantana ay ku soo beegantay maalintii doorashada waxaa laga codsanayaa marka in iyaguna ay shaqaalaha aan muhiimka u ahayn shaqaalaha muhiimka u ah mar walba meel walba kulley way keensanayaan laakiin shaqaalaha aan muhiimka ahayn in la fasaxo xildhibaanada iyo maaragtay dadka kale fasax u haysta imaashiyaha goobta doorashada waa inay baabuurtooda uga soo tagaan meelaha loo qorsheeyey oo aanay wax haba yaraatee gaari ah ama gaadiida oo ay la imaanayaan ma jirto marka waxaa loo diyaariyey gaadiid iyo basasaa loo diyaariyey kuwaasayna soo raacayaan cid baabuurtooda la imaanaysa oo ma jirto dhammaan xildhibaanada labada gole golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa lagu adkaynayaa in ay soo gaaraan teendhada ugu dambayn 8 subaxnimo waxaa sidoo kale la qorsheynayaa in hawshu ay bilaabato 10 subaxnimo sidaa darteed guddiga waxa uu ku adkaynayaa dhammaan xildhibaanadu inay waqtiga ilaaliyaan si doorashadaasi waqti fiican loo qabto maadaama dadka soomaaliyeed oo dhan indhahoodu ay halkan ku soo jeedaan ugu dambayntii waxaa loo mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida soomaaliyeed guud ahaan ciidamada noocyadooda kala duwan ee ka shaqaynaya amniga waxaa sidoo kale loo mahadcelinayaa ciidamada admis ee taageeraya wabillahi towfiiq
barnaamijka wareegga aad dhegeysanaysaan isla wararka arrimaha doorashooyinka ku jirnahay. Booliiska Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay maanta in bandu markaa aawa sagaalka habeennimo waxay ka bilowday markaa lagu soo rogayo u dahanba caasimada Muqdisho sababo la xiriira doorashada beri dhacaysa. Sheeshee banduga ayaaba aawa qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho laga soo waranayaa iminka in markaas ay ka dhaqan galeen. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in markaa shacabka Soomaaliyeed loogu baahan yahay in markaa ay ilaaliyaan dhaqanka ama amarka lagu soo rogay booliiska ee soo saaran ah markaasi la dhaqangeliyo. Waxauna uu ku egyahay laa iyo maalinta biriita ah amarkan raade oo maalinta isniinta ah taariikhda 16/12 subaxnimo xilliga aroortiina bandooga waa la fasaxaya ama waa la qaadaya siduu afhayeenka sheegay. Dhinaca kalena waxa uu u baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada si markaasi howlaha doorashooyinka ay u socdaan marka ay noqdaan taxsoon oo jawi degan markaa ku dhex. Waa kan afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya una cabdisaax aadan oo shir jareed maanta qabtay.
Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan goolka Banaadir iyo guud ahaan magaalada Muqdisho inaan warbixin gaaban ka siiyo xaaladaha nagu soo fooda leh labada maalin ee soo socoto oo ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dalkeena. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo garowsan muhiimadda ay leedahay isku socodka dhaqan dhaqaale ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyadoo la tixgelinayo xoogsatada ka shaqeysata suuqyada magaalada Muqdisho, waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan, haddana waxaa lagama maarmaan noqotay in la sugo ammaanka guud ee dalka xilliga lagu guda jiro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laga bilaabo taariikhdu markay tahay 14/5/2020 abbaaro 3 saac habeennimo oo caawa ah, waxaa la hakin doonaa guud ahaan isku socodka baabuurta, dadka, mootooyinka kala duwan, nooc kasta oo gaadiid ah ka socda magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno laga bilaabo 14/5/2020 abbaaro 3 saac habeennimo oo habeenkii Sabtida isla caawa ah, waxaa laakiin doonaa isku socodka baabuurta, dadka iyo mootooyinka kala duwan iyadoo lagu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday. Waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay 16/5/2020 abbaaro 12 subaxnimo oo ah maalinka Isniinta subaxii 12 ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay. Laga bilaabo habeenka Sabtida ah 3 saac oo caawa 3 saac waa la xiraa wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana dib loo furi doonaa subaxa Isniinta 12 si aan u fahansiiyo dadka Soomaaliyeed ee garan kara. Waxaan rabaa sidaas awgeed bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa haddii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka hooyooyinka umulaya iyo dhammaan, waxaa la soo xiriiri kartiin nambarka gaaban ee booliiska Soomaaliyeed ee ah 991 si lagu caawiyo laguna yimaado goobta aad joogto. Muddada ay shaqadaasi socoto, bulshada Soomaaliyeed oo aan ka codsanayno inay noogu dulqaataan xaaladaha dalkeena uu ku wajahan yahay oo isbeddel ah, awgiis in ammaankana la sii adkeeyo. Waxaan codsanaynaa haddii ay kula soo gudboonaadaan dhibaatooyin kala duwan, waxaad la soo xiriiri kartaa nambarka 991 ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Sidoo kale bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka, ciidankuna ay muhiimad siiyaan adkeynta sugidda amniga ayagoo weliba sameynaya caawin bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir xilliyada ay wadooyinka xiran yihiin. Qof kasto askari ah waxaa lagu amrayaa inuu caawiyo muwaadinka u dhow maadaama isku socodka hakad ku jiro, uu ka caawiyo waxyaabaha uu u baahan yahay. Muwaadin kastana waxaa lagu wargelinayaa haddii uu dareemo xaalad caafimaad, xaalad amni daro, inuu la xiriiro xarunta booliiska ee ku dhow ama uu la soo xiriiro nambarka gaaban ee 991 ee ay ka jawaabi doono ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo istaanbay ugu jira muddadaas ay wadooyinka xiran yihiin. Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan goolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa cid kastoo aragta waxyaabaha amniga lidiga ku ah bulshada Soomaaliyeed wax walba amniga dhibaya adigana waa ku dhibayaan qarankana uu dhibayaa waxaan ka codsanayaa inay xarunta booliska ku dhaw ku wargeliyaan ama ay la soo xiriiraan 991ka kuna wargeliyaan wixii amniga la dig ku ah guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa saacadaha soo socda in isku socodka loo fududayn doono ciidanka nabadgelyada booliska Soomaaliyeed ciidanka nabadgelyada wadooyinka ciidanka booliska qaybta guud guud ahaan qaybaha madax banaan ciidamada fadhiyada madax banaan dhammaantood waxay istaan bay ugu jiraan in la caawiyo bulshada Soomaaliyeed loona adeego xilliyada ay socoto doorashooyinka waxaan codsanaynaa boqolkii boqol bulshada goolka banaadir ka codsanaynaa waan ognahay xaaladaha lagu sugan yahay xoogsatada dadka garabka ku xamaasha ee bulshada Soomaaliyeed waxaan ka raaligelinaynaa muddadaas amniga la sugaayo ee hakadka uu ku jiro isku socodka in lala shaqeeyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed la gacan siiyo sidii annagoo wada guuleysanay ammaan ah ay doorashada noogu qabsoomi lahayd loogana guuleysa la kooxaha nabadiidka ah ee ku hadaaqaya inay dhibaateeyaan ammaanka magaalada Muqdisho waxaan u cadeynayaa ummadda Soomaaliyeed muddada 10 saac ee dhiman in la adeegan karo suuqyada wixii loo la qaadan karo ciidanka nabadgelyada wadooyinka ciidanka qaybta guud ciidanka heeganka ay dabdamiska dhammaan ambalaasyada heegan la geliyay si loo caawiyo bulshada Soomaaliyeed hooyooyinka umulaya hooyooyinka xanuunsan isbitaaladana lagugu simi doono fadlan la xariir 991 booliska Soomaaliyeed ka caawin doono waxa u baahan tahay waan mahadsantahay
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto isbitaal ama goob caafimaad waa 446 lambarka adeega gurmadka degdeg ah ee bishaas waa lacag la'aan 24 ka saac maalintii 7 maalmood ee isbuuca
Allah fadlan mi caawin kartaa
isdaje waxa aan wacaya lambarka adeega gargaarka degdeg ah ururka bishaas 446 ambalaas ayaana si dhaqso ah kuugu imaanaysa
ilaahay qeyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag waqtigu yuusan ku dhaafin ee waa lambarka adeega gurmadka degdega ah bishaas 446 fariintan waxay idin soo gudbinayaa ururka bishaas ee Soomaaliyeed
nafadu waa qayb muhiim ah oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaqooq la mid ah dadkii intisa kale sida waxbarasho tayo leh shaqo ku haboon matalaad siyaasadeed iyo fursado ay uga qayb qaadan karaan ayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarka ah qaba tixgelin iyo turisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka hor gudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhawaan Soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uu soo dhameyn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaamin
wariga ayaan isla ogaan saaxiibyaal dalsan Muqdisho Soomaaliyeed nagala socotaan Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo maanta shir jaad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay doorashada weli ka dhacaysa magaalada Muqdisho iyo markaasi waxyaabihii markaa uu ku yiri marka dibistii loo dhiibay dalka Ethiopia oo kuma jiro wasaaraha Xasan Cali Qeere iyo marka in marka hadda wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roblana horintaas ka raali geliyay kadib markii dhawaan ku soo laabtay magaalada Muqdisho shirkiisa jireed ayuu arrimo dhowr ah kaga hadlayaa xaaladda guud ee dalka doorashada iyo markaas eedeymo kala duwan u jeediyay Xuseen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxaan ugu talagalay maanta shir jireed oo kooban inaan qabanno danta iyo ujeedada aan ka leenahay iyo meesha hadafkeenu cabbiray waxa weeye bacdama xilli adagna lagu jiro marxalada badan oo dalku soo maray iyo ummadda Soomaaliyeed inaan wax yar ka xusno wixii aan muddadan soo wadnay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed 1991 kadib iyo marxaladii aan soo marnay inaan si kooban wax uga taataabanno iyo marxalada aan maanta marayno iyo halka aan taaganahay inaan wax yar ka taataaban haddii ilaahay yiraahdo sidaynu wada ognahay iyadoo walaalayaal la yahay oo la isjecel yahayba waxaa loogu wareejiyay xilka si wanaagsan oo kalgacayl leh oo lagu garab istaagay xilka iyo waajibaad ka hor yaalla iyo siduu gudan lahaa oo dadka Soomaaliyeed iyo madaxweynihii xilka ka degay uu ku horeeyay ay u ballan qaadeen inuu la shaqeynayaan dabcan waa la shaqeeyay si fiican bayna hawshaas ayayduna ay u soo socotay waxaan xusuusanahay doorashada natiijadeeda markii lagu dhawaaqay saqa dhexe oo habeynimo waan xusanahay waynu wada joognay xamar baa laga yaabaa anigu waan joogay xilli fiidaha lagu dhawaaqay waxaa bilowday damaashaad baa bilowday iyo farxad iyo dabaaldegyo yaa bilowday looma kala harin shacab iyo dowlad looma kala harin waxaan xusuusanahay xataa ciidamadu xeryaha ay ka soo baxeen rasaas bay ridahayeen iyaga iyo shacabigu wada shaqeynayeen shaqaalaha dowladdu bannaanka u soo baxay ceelasha biyaha iyo ilaa iyo kontroolka iishaaga balcad inta ka dhexle wado walba way xirnayd rasaasa dhacayshay dabaaldega iyo bololeerkooda wada xusanisay waxay u dhacayeen okay intaa kadib waxaan rabaa inoo soo koobaya iyo koritaankii noocaas ahaa waxaa iyadana barbar socday in taas waxaa barbar socday dhismaha dowladda iyo hay-adaha kala duwan sida dowlad goboleedyada oo ayaguna u soo dhismahay si wanaagsan iyo qaarka hore u sii dhismaaba oo wada shaqeyn fiican iyo kalsooni ay kala dhexaysay dowladda dhexe waxaa cagihii si fiican isugu taagay maamul goboleedyadii waxaa si fiican u dhismay ciidamadii walow oo bilow ahaayeen oo ciidan qaran waqtiga la dhisaayay waqti ay kugu qaadanayso diyaarintiisa iyo tababarkiisa iyo qalabayntiisa iyo yacni in loo xambaariyo hadafkii iyo wadaniga ahaa ee Soomaaliyeed ee askar uu ogolaa wadankiisa inuu u bixiyo naftiisa waqti bay qaadan marka waxay ahayd borosijar la fiican oo lasoo maray oo la waday bay ahayd runtii ciidan wanaagsan iyo aasaas wanaagsan waa la dhisay waxaan la soconnaa xataa heshiisyadan ciidamadan kale ee lagu dhisahay sida Turkiga iyo dowladaha kaleba heshiis dowladdaas ay gashay ayay ahayd wixii aasaaska u ahaa maarta ciidamada lagu xiray yahay lagu dhisay habraac iyo istaraatiijiyadii loogu talagalay ciidanka oo lagu dhiso unbayna iyay wax ku socdeen wax ka badan oo hadda kadib la keenayna ma aysan jirin waxaa barbar socday oo mar walba dhisitaanka dowladda iyo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo bulshada oo muddo dagaalan sanayd oo colaado yaryar ay jireen sidii xal looga gaari lahaa oo loo heshiisiin lahaa dib u heshiisiin baa socotay mana jirin colaado waaweyn oo ka socday waddanka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxa aan ka ahayn meelaha qaarkood isku dhacaya isku dhacdhacyo aan waaweynayn oo salka ku haya aana qabiil iyo waxyaabo la mid ah ma jirin colaad siyaasadeed oo gobolka ka jirtay muddooyinkaas aan soo marnay oo badani ma aysan jirin marka laga soo tago hogaamiye kooxeedyad oo marmar wax isku qaqabsan jiray ama mar ka hor iman jiray qaarkood dowladaha lasoo dhiso kadibna xal baa loo wada heli jiray waana tii markii dambe xalka loo wada helayba lagu soo dhisay dowladdii dambe okay anoo soo koobaya intaas kadib waxaan rabnaa inaan usoo gudubno maxaa dhacay marka halkaas waxay noo marayeen koritaankii fiicnaa iyo saadaashii fiicnayd iyo diiladii shacabiga Soomaaliyeed ee ahayd in sanad walba ay xukuumaddii timaada ay wax ku sii kordhin doonto meeqaamka maanta la joogo iyo dowladnimada iyo adkeynta dhinacyada oo dhan yaa rabnaa inaan iyadana wax ka taabano xaggee ku dambeysay riyadii shacabiga Soomaaliyeed xaggee ku dambeysay xaggee ku dambeeyay hankii ummadda Soomaaliyeed xaggee ku dambeeyay saynu ognahay marka xilligaas muddo yar kadib bishii waxaan filayaa waxay ahayd bishii February bay ahayd markii xilka uu la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8-deedii bay ahayd muddo yar kadib isagu ballanqaayadiisa waynu garanaynaa dhinaca amniga wuxuu ballan qaaday waan garanaynaa dhinaca dhaqaalaha wuxuu ballan qaaday waan garanaynaa maxaa ka qabsoonay maxaa iska qabsoonay yaan rabnaa inaan wax yar taabanno haddii ilaahay yidhaahdo waxaa bilowday isla xilligaa waxaa dhacay ku-takrifal awoodeed iyo ku-tumasho iyo ku-xaadgudub ummadeed waxaa dhacay ku-takrifal awoodeed oo si foolxun oo xaqdaraa loo isticmaalay awooddii dowladda iyo ku-xadgudub ummadeed baa dhacay ummadda soomaaliyeed waxaa lagu sameeyey gaf iyo xaqdaro iyo runtii takoor badan baa dhacay haddaan qodo wax yar ka soo qaatay ma wada sheegi karno ummadda soomaaliyeed bay u taallaa wixii dhacayna waa wada garanhayaa laakiin waa inaan isxusuusino bacdamaha hadda doorasho aan u soconno ummadda soomaaliyeed daqiiqadihii ugu dambeeyey ee waxay taagan tahay ay ku guddoonsan lahayd wixii ay ku noolaan lahayd mustaqbalkeeda iyo aayaha ilmaheeda iyo ummadnimadeeda yay taagan tahay marka waxaan rabnaa inaan wax yar aan dul marno inagoo anoon cidna ku xaqiraynin waxa aan ka hadlahayaana aana been ka sheegaynin haddaan been ka sheegayo ummadda soomaaliyeed baa ka falcelin doonta waa lagu qabsan karaa wixii aan dee ku gafana dee bini aadam baan waxo bini aadam uu gafi karaa mana raba ilaa xad inaan ku talax tago eeday qofeed ma raba inaan ku talax tago laakiin dhacdooyinka xanuunka leh maxaad ka baratay wixii lasoo maray yaan rabnaa inaan wax yar aan samayno si ciddii dambe ee ummadda soomaaliyeed ay xil u dhiibatay ay u lahaata taxadarkeeda una garato in lala xisaabtami doono maalin uu ka mida maalmaha ilaahay ka mida ummadda soomaaliyeedna ay la xisaa horteeda uu iman doono u baahan doono waqti cayiman buu qofkan yuu leeyahay xilkaas waqtigaas markuu dhammaadana wuxuu dib ugu soo noqonayaa ummaddiisu dib ugu soo noqon xil inaad qabataa waxay tahay macnaheedu inaad guri fuushay dabaqa inaad caawa hoteel kiraysatay sideed dabaqa dabaqa u sarreeyaad seexatay ma halkaasaad saaraanaysaa waxaad ka soo degaysaa aroorti waad ka soo degaysaa shacbigu waa dhul waxaad u soo noqonaysaa dhulka dabaqan fuul dabaqa sideedaad seexo laasim waxaad u soo laabanaysaa haddaadan ku nafbixin meeshaas waxaad u soo laabanaysaa shacbigaagii haddaad ku nafbaxdana waxaa lagugu soo celinayaa shacbigaagii shacbigu waa dhul waa hooyo lagama maarmo isagaana loo soo noqon isaga ayaa wixii aad gashatayna aad ula iman doontaa oo abaalkeeda aad ka heli doontaa kow dhacdooyinka foosh xun ee bilowday waxaa ugu horreeyey in la dhiibo muwaadin soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa aan dambi ka gelin xaqna kulahaa ummaddiisa inkasta nasiib wanaag cuqdad kama qaba wixii dhacay waa ka soo gudubnay laakiin waxaan rabnaa inay la garto inay ahayd gef taariikhiya oo la galay inay ahayd taas halka laba waxaa jirtay dhallinyaro loo qaaday eritrea oo dhowr kun shan kun miya waa laga badiyaa ilaa hadda lama garanayo faylkoodii cid haysa lama garanayo waxay ku dambeeyeen lama garanayo waalidiintoodii laba sane halkaa ka dhawaaqahayaan hanala soo hadalsiiyey ilmaha nagii bay leeyihiin hanaloo keenay leeyihiin hanala tusay leeyihiin ilaa hadda waa lalaayahay cid ka jawaabta cabashada iyo codsiga shacbiga cid ka jawaabta waa lalaayahay nasiib darro intaa oo kun oo ilmood oo soomaaliha oo wax lasoo baray oo waalid lahaayo ehel lahaayo qaraabo lahaa ummadda soomaaliyeed ka maqan ma aha arrin xanuun yar in laga dhaga adeegana ma aynan ahayn in laga dhaga adeega waxay ina tusaysaa yacni ducfiga maamul ee jira yay ina tusaysaa iyo inaan dadka soomaaliyeed u qiimaysnayn runtii xukunka dadkii hadda gacanta ku hayay inayna u qiimaysnayn bayna tusaysaa taasi qodobka saddexaad la dagaalankii maamul goboleedyada oo sida aynu ognahay aan wax loo dhaafay ayna jirin wax loo dhaafay kuwa la burburiyo oo wixii la raba laga samaysto kuwa lala dagaalamo oo lagu abuuro qalalaase oo wax walba lagu sameeyo yacani la dagaalankii dowlad goboleedyada halkii loo baahnaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay yeeshaan wada shaqayn iyo iskaashi xog iyo xoog iyo xoolo wadaaga inay yeeshaan oo isku tiirsan waxaa dhacday kala fogaansho iyo tafaraaraq iyo colaatan baa dhacay runtii arrintaas waa qayb ka mida nasiib darrada okay afar dhibaatadii ka dhacday baydhabo oo dadka qaarka ay yidhaahdaan waa xusuuq laakiin runtii ah dhibaato fool xun oo ka dhacday inay shacbigaa ku dhacdaana ma aysan ahayn dhibaatadii dadka gaadha waan uga tacsiyeynaynaa dhimasho iyo dhaawac runtii waxay ahayd arrin dadka soomaaliyeed xanuujisa bahayd aad iyo aad u dhib badan yay ahayd oo laga maarmi karay sabab loo laayeen aan la garanay waxana loo adeegsaday kuwii aniga balla ii dhiibay ciidamada Itoobiya loo adeegsaday waad arkaysaan hadda sawiradii waa idin hor yaalla waa idin tusi karnaa hadda oo taangiga Itoobiya ay dhex socdaan shacabigii oo shacabigu dhagax tuurayaan ana waxaa dhintay 10 iyo dhowr qof baa dhimaatay 15 miya waxaa dhaawacantay 26 ama wax ka badan baa dhaawacantay waxaa qaxay dhibaato badan gaadhay dad shacab ah yani qalalaasi argagax baa dhacay runtii okay shan cunu qabatay intii Kismaayo xilli adag oo xaalad corona virus la tacaalahay aad iyo aad oo dadku u dhimanayo durufaad adag oo abaarana ay taagan yihiin ayaa waxa cunu qabatay lagu soo rogay dowlad goboleedka Jubaland magaalada Kismaayo oo la diiday wax duulimaado inuu halka u baxo kana yimaada waa la diiday halka waxaa ka dhacday runtii dhibaato fara badan baa ka dhacday dad badan baa maartay meesha waxyeelo ka soo gaadhay haday ahaayeen isbitaaladii oo daawada ka dhamaatay wax qalabkii kaleete ee maartay adeegii ka dhamaaday marka ama ha ahaadeen dumarkii umulay ha ahaadeen ama dadka xanuunada gaarka ah ha ahaadeen ama waxyaabo badan baa runtii iyadana halka ka dhacay waa xadgudubyada qayb ka mid ah weeye lix weerarkii madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiintii dalkaba oo iyadana si ku talagal ah waan waxba loola hadhayn iyadana loogu xadgudbay weerar loogu geysay ilaa laga leenahayay ciidamadoodii iyo staafkoodii aan ognahay iyagana in la laayay wax qiil aan loo haynin in la weeraro iyo in la dilo sabab aan loo garan karin waxay ahayn madaxweynayaasha ummadan soo maamulahayay iyo siyaasiyiintii iyo musharaxiintii dalkan lahaa u taagnaabahayaan inay markana dadkooda iyo dalkooda u shaqeeyaan wax dambiyo ah marka ay gacanta kula jireen ma aysan jirin weerar cad oo aan laba isweydiininba waxaa lagu weeraray goobaha ay deganaayeen iyo meelihii ay runtii qaarkood banaanbax nabadgelyo iyagoo calankii dalkaasi too boorar wata yaa lagu weerarahay waxyaalo runtii badanna waad ogtiin inay halka ka dhacday weerarkii lagu qaaday shacabkii kasoo horjeesaday muddo kororsigii xaqdarada ahayd maba loo baahnay muddo kororsi in la sameeyo yacni 4 sano qofka shaqaynayay 4 sanaba guuldarraya fashil xaaladiisu ku soo dhammaatay 2 sano kale aan ku darsanahayaa yacni waxaa ku tusisaa qof ciil qaba un halkii aan rabay ma gaarin toogtu lama helin meeshaan rabay weli lama helin way noqon kartaa runtii tii kale waxay ahayd in si tala wadaaga haddii muddo koror saxaasta la sameynayo dadka ka wada tashaday oo lagu qanacsan yahay in la yiraahdo waxaas aan oo dhiman waxaan ku gaadhay yacni ma aysan dhicin waxay ahayd gaf iyo mushkulad dhacday oo lagu weeraray shacabkii Soomaaliyeed ee kasoo horjeesaday muddo korortigaas aan runtii barakaysnayn 8 isku daygii afgambi ee qaraska tuurnimada ahaa ee lagu qaaday ra'iisul wasaare iyadana waan la soconna wuxuu ahaa runtii isku day qaraska tuurnimo ah oo aan la qiimeynin maxaa ka dhalan kara xilli dalka oo dhan kacsan yahay xilli xaaladdu aad ay u cakiran tahay bulshadu dareenkeedu aad u kacsan yahay ciidamadu kala qaybsan yihiin jananadii iska soo horjeedaan jawigu cakiran yahay yacni beesha caalamku ay aad maaragtay indhaha ugu haysa waxa ka soo bixi doona arrimaha Soomaaliya in la yiraahdo waxaa afgembi lagu sameynahayaa ra'iisul wasaarihii shalay lagu wareejiyay xilkii doorashada iyo amniga yaa la weerarahayaa in la yiraahdo runtii waxay ahayd arrin cajiiba bay ahayd oo aad iyo aad u ahayd arrin fajacisaa bay ahayd sidaa darteed waxaa la odhan karaa hab un qaraska tuurnimo ah yay ahayd iyo ismiidaamin hagaag lambar 9 ciidamada dalka oo loo isticmaalay si ka baxsan qaanuunka iyo xeerarka dalka ciidanka militariga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka asluubta mid walba shaqo u gaar ah loo igmaday buu leeyahay waxayna ku cadahay xeerarka dalka iyo waxay ku cadahay shuruucda ku cadahay intii laga leexday dhammaan ayaa waxaa loo isticmaalay dana shaqsiya iyo siyaasad ayaa loo isticmaalay ilaa laga gaarsiinayay si aan hadda aan aynaan garanayn ciidankeenu siduu ama akhlaaqiyaadkiisa ama disiplinkiisa loo dhisi doona aan la garan karin suu isu aamini doona aan la garanaynin shalay wuu dagaalamay saraakiishiba xabad isku riday laba saf baa la kala noqday beelaa la kala noqday kooxa iyo saaxiib la laaluushaa jiray yacni waxay raad ku reebi doontaa jiritaankeena ciidan iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadeeda ayay runtii arrimahaas una raad ku yeeyay reebi karaan waa damiir iyo la xajacla daro in ciidanka ummada Soomaaliyeed ama ciidan qaran in loo isticmaalo dana gaara oo lagu abaabulo oo darajooyin lagu siiyo oo dhaqaale lagu siiyo oo lagu diyaar waa runtii waa arin dhibaato oo ka turjumaysa lixad jacal darro ka imanaysa mas'uuliyadda meesha markaa ka jirta hagaag innaga oo soo xigeenayna hanti dhowraha guud xisaab xirkii maalin dhaweyta uu ka hadlay uu soo gudbiyey waxaa la lunsaday lacagaad u tiro badan oo gaaraysa boqolaalan milyan oo dollar taas waxay ahayd riboodkii hanti dhowraha guud ee maalin dhow uu soo saaray bay ahayd maaha inaan anigu qayb ka ahay dhaqaalaha iyo dabagalkiisa laakiin waxaan soo xiganaynaa hanti dhowraha guud ee qaranka riboodkiisi maalinka ugu dambeysa uu soo saaray oona malayn laba wiig ka horina koob iyo toban kicinta beelaha sida jubbaland puntland galmudug iyo meelo kaleba si xukuumadaha loola dagaalamo waxaa la abaabulay shacabigii waxaa la geeyey dad ay runtii dowladdu markaa ay ka rabtay inay maaragtay ku fuliso qorshe qalalaasa meesha intay ka dhacdo ay cid ay rabta iyada ugu soo saarto habka ay u martay wuxuu noqday in dadkii qabaa'il qabaa'il loo abaabulo heer hebel oo la yidhaahdo heer hebel dad ha laga keeno ha la abaabulo ha loo dira meeshii yacni ha abuura qalalaaso qabiilkiisa dhinaca ula go'o marka dambena raad ku yeelatay runtii wada shaqayntii bulshada iyo isdhexgalkii iyo kalgacaylkii laftigiisii dhaawacday inkastoo inta badan lala tacaalay weliise qaarkood ay hadda weli dhibaatadii ay muuqato sida hadda meelaha qaarkood oo kale oo aan aada yaran ugu sii laxalaxane 2012 afduubkii sheekh mukhtaar roobow abu masuur wuxuu ahaa muwaadin soomaaliyeed oo dowladda heshiis la galay 2012 heshiis muddo kadibna loo ogolaaday inuu isu sharixi karo xaq uu leeyahay inuu waxna doorto lana doorto dowladda way u ogolaatay waqti buu shaqaynahayay daqiiqadii ugu dambeeyay cod bixinta sheekh mukhtaar waxaa la yidhi ka joog arrintan baa la yidhi ka aqbali maayo inaad sharaxdo markii hore raalli baa looga ahaa shahaadadii baa la guddoonsiiyey waa lala shaqeeyey siirkii gaashaandhiga yaan filayaa inay mar howlgal u wada tageen dowladda oo dhan buu la wada shaqeeyey daqiiqadii ugu dambeysay yaa lee ka baxlaynka ka aqbali maayo inaad doorashada ka bax maya waqti nooma hadhin aan hadda kaga baxe idaaya aan tartamo dadka iyo dalka iga xaq baan ugu leeyahay inaan madax u noqdo iyo inay madax ii noqdaan wax ka doortay idaaya waad ogeydeen waa la weeraray tan aan ka hadlayna bay dhaba dadka lagu laayeena sababtii mukhtaar loo qabashadiisii iyo afduubkiisii ficilkii ka dhashay bulshada ay muujisay ayaa dadkaanu u baaba'ay inkastoo dadku dagaal gelin uusan xabad ridin haddana ficilkay muujiyeen buu dadku u dhintay xaqdaray ahayd muwaadin soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa u sharaxan dowladdiisiina u ogolaatay shahaadadiina ay guddoonsiisay mar kale waxaanu inay ku dhaxad ilaa haddana aan war rasmi aan laga haynin mukhtaar roobow ama masuur aan wax xoog aan laga haynin waxay ahayd ama maxkamad la keeno ama la sii daayay ahayd laakiin uu saxabaal ilaa hadda inuu ku maqan yahay waxyaabahaas waa wax dareenkeena taabanaya oo soomaalinimada taabanaya qof walba taabanaya inkasta oo deegaankii uu ka yimid iyo eheladiisiiba in badan oo ka mid ay raarraadiyeen say sheegaana laga warhaya haddana sheekh mukhtaar ilaa hadda wuxuu ku jiraa meel aan runtii aan la ogeyn iyuu ku jira inahaas kuma soo koobi wixii dhacay kuma soo koobi karno runtii waxaan rabaa inaan ku daro qodobka 13 dilkii ikraahan tahaliil oo masiibo qaran ah sarkaal u shaqeeya bay ahayd dowladda oo ka tirsan hay-adda sirdoonka ee nisa waa la waayey sida laga ay soo sheegtay dowladdu waa la waayey muddo kadib isla hay-adda nisa ay ka tirsanayd ikraan tahliil yaa waxay tidhi shabaab baa dilay shabaabna way iska beri yeeleen waxayna sheegeen inaynan ikraan dilkeeda la kulahayn xogna ayna ka haynin ikraan oyna arag bay sheegeen dilka ikraan tahaliil waa runtii waa dil fool xun oo leh xanuunkiisa leh wuxuuna noqon doonaa waxyaabaha dib uun laysu weydiin doono uu noqon doonaa aan soo gabagabeeyo dardaaran sidaynu ognahay waxaan taaganahay saacadihii ugu dambeeyay baynu taaganahay doorashadii la geli lahaa madaxweynaha dalka Soomaaliya lagu dooran lahaa baan taaganahay marka intan dhacday iyo waxan dhacay waxaa loo baahan yahay kow waxan dhacay wax la iska ilaawi karo ma waxaan u baahanahay in lagula xisaabtamo mas-uuliyadda ciddii lahayd waxan madaxweynaha xilka ka degaya iyo ciddii dembiga kula jirta waa in lagula xisaabtamo waxan dhacay dalku wuxuu leeyahay madaxweynu leeyahay dal burburay maaha jabhada kama taliyaan madaxweynu leeyahay si sharciga lagu doortay lama afgembiyin muuna dalka ka cararin wixii dhacayba goobjoog buu ka ahaa wixii dhacayba mas-uuliyaddeeda isaga qaadanaya waxaa loo baahan yahay inuu isagu ama cid usoo taago oo yidhaahda dembigan ciddanaa gashay ha loo maxkamadeeyo ha lagula xisaabtamo wixii dhacayna waxaan u ah hadday dhici weydo mas-uuliyadda isaga qaadanaya sidaa darteed waxaan u baahannahay ummadda Soomaaliyeed anu afkeeda kuma wada hadli karo laakiin waxaa lagama maarmaana baarlamaanka Soomaaliyeed oo maanta talada shacabiga Soomaaliyeed iyaga loo igmaday iyo masiirkii iyo ummadda aayaheeda iyaga loo igmaday in ay wax ka weydiiyaan waxaan dhacay madaxweynaha dalka in wax laga weydiiyo wuxuu isagu qaadan iyo wuxuu cid kala saaray isaga garanaya waa in wax laga weydiiyo laakiin intan oo wax laga weydiinin dhacday intaasoo wax laga weydiinin madaxweynaha mar kale intuu na soo hor istaago inuu yidhaahdo ee doorta waa arrin ceeb iyo fadeexa ku ah aflagaada ku ah ummadda Soomaaliyeed maskaxdeeda lagu ciyaarayo weey waxba ma garanaysaan weey ummad ma ihidin weey wixii idin gaaray ma fahamsan idin weey waa cay iyo jaaifo ku dhacaysa maskaxda shacabiga Soomaaliyeed iyo waxgaradkiisa xaq laynooguma leh taas waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waa dad caqli badan waa dad cilmi badan waa dad runtii karti badan waxay dhacayna way ogtahay si detailaysa loo hayaa war intaydaa waxna weydiisanin oon cod ummadda Soomaaliyeed la weydiisanin wixii dhacay ha looga jawaabo waxaan ha laga jawaabo ciddii gashay ha la sheego cid lagula xisaabtamo ha yeelato mas-uuliyaddeeda ha la qaato waa in la helo cid qaadata sidaa darteed baarlamaanka waxaan isleeyahay inay ku habboon tahay inay madaxweynaha wax ka weydiiyaan waxaan dhacay iyo jarimooyinka ummadda loo geystay intan aan sheegay iyo toban jibaarkeed way dhaceen mudanayaasha iyo marwooyinka innagoo u hayna xurmo iyo karaamo waxaan leenahay maanta wuxuu idin hor yaalla masiirka ummadda Soomaaliyeed wuxuu hor yaallaa maanta idinka gacantiina ayuu ku jiraa xildhibaanada la soo doortay wixii aad u doorataan ummadda Soomaaliyeed maanta taariikhda qori doonta walaalayaal waxaa idin soo jeedinaynaa guul iyo guuldarro maanta gacmihiina ayay shacabiga Soomaaliyeed ka dhowrayaan iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu idin waafajiyo sawaabka
sidoo kale saxafada booliska Soomaaliya ayaa shaaciyay in la kordhiyay waqtiga uu dhaqangalayo bandowga dadweynuhu marka ay adeeg helaan caawa ilaa iyo marka laga gaaro 7 saaxiibnimo ama 10 habeennimo. Xiliyaha booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xajaar oo la hadlay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Zona ayaa sheegay in iyadoo marka la dhaqangelinayo nimankaasi loo damqanayo bulshada loo kordhiyo saacadda si loo markaasi walwalo muhiimka ee rumaysaan. Sidoo kale taliyaha wuxuu xusay in aan la celin doonin dhibaanada heysta ee dhikaarka baarlamaanka Soomaaliya iyadoo marka dadka xaaladaha caafimaadka ee degdegaana u baahan kadib marka ay hubiyaan ciidamada amnigana ayagana marka la fatixi doono. Ugu dambeyn taliyaha ayaa ku buuriyay qeybaha bulshada in ciidamada amniga ay ku qanciyaan ama ay u go'ansiyaan bulshada waajibaadka qaran ee loo xikmaday. markaas ayaa intaa ku soo kordhay taliska booliska Soomaaliya ee shaaciyeen in markaas bandowgii dib loo sii dhigay ilaa ay caawa 7 saac ay ka dambeeyna toos u dhaqangeli doono maalinta Biritaana marka aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo nacaydu ay sameyn karaan arrimo shacabka Soomaaliyeed ka wareeda nacaydu kala duwan. intaa ugta ayaa macquula in Britu ciidamadu ay markaa ay celiyaan dadka shacabkaana tooso lagu wargeliyay in markaa ay guudaha ku laabtaan wixii muhiimkana ilaa caawa 7 saac aysan ay soo dhameystan karaan si markaa beri doorashada toosa dadka Soomaaliyeed ay ula socdaan warbaahinta iyo qaybaha kala duwan ee laga baahinayo ee TV-da iyo idaacadahaba. waxaana bandowga oo si toos markaas loo qaadi doonaa subaxa 12:00 subaxnimo. dhanna saaxiibyaal caawa barnaamijka wareega halkaas ayuu ku egyahay. barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doona siyaasi nabadgelyo.